Kjære venner, da ønsker vi hverandre vel møtt til bibeltime igjen. I dag er tema kapittel 16 og 17 først og fremst i 4. Mosebok. Skal vi da be sammen før vi begynner? Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud og Far, deg takker og priser vi, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Takk, hellige Gud, for at du lar din nåde vare like så meget som du lar ditt ord vare. Takk, hellige Herre, at du har gitt oss din egen sønn og åpenbarer ham for oss i evangeliet, slik at vi skal bli frelst og få lov til å nå målet hjemme hos deg. Herre, nå ber vi deg at du selv vil komme og åpenbare ordet for oss, slik du ser vi trenger det, hver og en av oss. Gi lys i din sannhet, slik at vi også må få fornyes og stadfestes i sannheten. Så ber vi, Herre, at du ved din ånd må være til stede, at du må lede min tanke og min munn ved den samme ånd, at det som er av deg får lov til å lyde. Amen. Sist gang vi var sammen var temaet hvorledes Israel ved sin ulydighet og sin vantro mot Herrens ord og løfte kom til å lukke seg selv ute fra det lovede land. Og det som var selve poenget i beretningen i kapittel 14 er at det nettopp er vantro som lukker folket ute fra det lovede land. Det er ikke synd i ordets alminnelige mening, men nettopp det å ikke ville ta Guds løfte til hjertet. Og nettopp fordi det er vantro mot Guds løfte som lukker dem ute, bruker Det nye testamentet denne begivenheten som bildet på at det ikke er fall i synd som kan hindre et menneske i å nå målet hjemme hos Gud, men forherdelse mot Guds løfte i evangeliet. Det er det som hindrer et menneske i å nå målet, det lovede land, hjemme hos Gud. Dette er denne beretningens betydning, slik vi får den utlagt i Det nye testamentet. Og dette sinn som vi her møter hos Israel, som noe helt gjennomgående som et gjennomgående karaktertrekk ved folket, det kalles i skriften for gjenstridighet. Og nettopp den gjenstridighet som vi ser hos Israel komme til syne på ny og på ny i ørkenvandringen, den når sitt toppunkt i den beretningen som vi i dag skal ta opp, og som vi leser om i det 16. kapittel i 4. Mosebok. Og jeg tror at vi da skal ta oss tid til å lese igjennom dette kapittel 16. 4. Mosebok, kapittel 16. Kora, en sønn av Jishar, sønn av Kahat, Levis sønn, og Datan og Abiram, sønner av Eliab og On, en sønn av Pelet, av Rubens ett, tok en flokk med seg. De trådte frem for Moses og sammen med dem 250 menn av Israels barn, høvdinger i menigheten, utkåret til medlemmer av folkerådet, aktede menn. De flokket seg sammen mot Moses og Aron og sa til dem: «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen, og Herren er midt iblant dem. Hvorfor opphøyer dere dere da over Herrens menighet?» Da Moses hørte disse ord, falt han på sitt ansikt, og han talte til Kora og hele hans flokk og sa: «I morgen skal Herren åpenbare hvem som tilhører ham, og hvem som er hellig, så han lar han komme nær til seg. Og den som han utvelger, ham vil han la komme nær til seg. Gjør nå dette: ta dere ildkar, både Kora og hele hans flokk, og ha ild i dem, og legg røkelse på dem for Herrens åsyn i morgen. Og den mann som Herren utvelger, han skal være den hellige. Det får nå være nok, dere Levis barn.» Og Moses sa til Kora: «Hør nå, dere Levis barn, er det for lite for dere at Israels Gud har utskilt dere fra Israels menighet, for å la dere komme nær til seg, så dere skal utføre tjeneste ved Herrens tabernakel, og stå for menighetens åsyn for å tjene den? Han har latt deg komme nær til, og med deg alle dine brødre, Levis barn, og nå attrår dere endog prestedømme. Derfor er du og hele din flokk opprørere mot Herren. For hva er Aron at dere knurrer mot ham?» Så sendte Moses bud etter Datan og Abiram, Eliabs sønner. Men de sa: «Vi kommer ikke. Er det ikke nok at du har ført oss opp fra et land som flyter med melk og honning, for å la oss dø i ørkenen, siden du endog vil gjøre deg til hersker over oss? Heller ikke har du ført oss inn i et land som flyter med melk og honning, eller gitt oss åkrer og vingårder i eie. Tenker du at du kan synkverve disse folk? Vi kommer ikke.» Da ble Moses meget vred og sa til Herren: «Vend deg ikke til deres offer. Ikke så meget som et asen har jeg tatt fra dem, og ikke en eneste blant dem har jeg gjort noe ondt.» Så sa Moses til Kora: «I morgen skal du og hele din flokk stille dere frem for Herrens åsyn, du og de og Aron. Og dere skal ta hvert sitt ildkar og legge røkelse på dem, og dere skal bære hver sitt ildkar frem for Herrens åsyn. 250 ildkar, og du og Aron skal òg ta hver sitt ildkar.» Så tok de hver sitt ildkar og hadde ild i dem og la røkelse på dem, og de stilte seg ved inngangen til sammenkomstens telt, og like som Moses og Aron. Og Kora samlet hele menigheten imot dem ved inngangen til sammenkomstens telt. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele menigheten. Og Herren talte til Moses og Aron og sa: «Skill dere ut fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i ett øyeblikk.» Men de falt ned på sitt ansikt og sa: «Gud, du Gud som råder over livsens ånde i alt kjød, vredes du på hele menigheten fordi om en mann synder?» Da talte Herren til Moses og sa: «Tal til menigheten og si: Gå bort fra hele plassen rundt omkring Koras, Datans og Abirams bolig.» Så sto Moses opp og gikk til Datan og Abiram, og de eldste i Israel fulgte ham. Og han talte til menigheten og sa: «Vik bort fra disse ugudelige menns telter, og rør ikke ved noe av det som hører dem til, for at dere ikke skal bli bortrykket for alle deres synders skyld. Da gikk de bort fra Koras, Datans og Abirams bolig, rundt omkring. Men Datan og Abiram var gått ut og sto i inngangen til sine telt, med sine hustruer og sine barn, både store og små. Og Moses sa, derpå skal dere kjenne at det er Herren som har sendt meg til å gjøre alle disse gjerninger, og at det ikke er av egen drift jeg gjør det. Dersom disse folk dør på samme måte som alle andre mennesker, eller de hjemsøkes på samme måte som alle andre mennesker, da har Herren ikke sendt meg. Men dersom Herren gjør noe som ikke før er hendt, dersom jorden lukker opp sin munn og sluker dem og alle deres, så de farer levende ned i dødsriket, da vet dere at disse menn har foraktet Herren. Med det samme han hadde endt denne tale, da revnet jorden under dem. Jorden lukket opp sin munn og slukte dem og deres boliger og alle de folk som hørte Kora til, og alt det de eide. Og de for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem, og de omkom og ble utryddet av menigheten. Og hele Israel sto rundt omkring dem, rømte da de hørte deres skrik, og de sa, jorden kunne sluke oss òg. Og det for ild ut fra Herren og fortærte de 250 menn som hadde båret frem røkelsen. Da talte Herren til Moses og sa, si til Eleasar, Arons sønn, presten, at han skal ta ildkarene ut av brannen, men spre glørne langt bort, for de er hellige. De ildkar som tilhørte disse menn som ved sin synd har forbrutt sitt liv, der skal gjøres tynne plater av dem til å kle alteret med, for de bar dem frem for Herrens åsyn, og derfor er de hellige, og de skal være til et tegn for Israels barn. Så tok Eleasar, presten, de ildkar av kobber som de hadde båret frem de menn som var brent opp, og lot dem hamre ut til plater til å kle alteret med, for at Israels barn skulle komme i hu at ingen fremmed mann, ingen som ikke er av Arons ett, skulle komme nær til for å brenne røkelse for Herrens åsyn, så det ikke skulle gå ham som det gikk Kora og hans flokk, således som Herren hadde talt til ham ved Moses. Men dagen etter knurret hele Israels barns menighet mot Moses og Aron og sa, det er dere som har slått Herrens folk i hjel. Da nå menigheten samlet seg mot Moses og Aron, vendte de seg begge mot sammenkomstens telt og se, skyen dekket det, og Herrens herlighet åpenbarte seg. Og Moses og Aron gikk frem foran sammenkomstens telt. Og Herren talte til Moses og sa, gå bort fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i ett øyeblikk. Da falt de ned på sitt ansikt, og Moses sa til Aron, ta ildkaret og ha ild fra alteret i det og legg røkelse på, og skynd deg så bort til menigheten med det, og gjør soning for dem. For vreden er gått ut fra Herrens åsyn, hjemsøkelsen har alt begynt. Og Aron gjorde som Moses hadde sagt, og tok ildkaret og løp midt inn i flokken, og se, hjemsøkelsen hadde alt begynt blant folket. Så la han røkelse på og gjorde soning for folket, mens han sto der mellom de døde og de levende. Da stanset hjemsøkelsen. Men det var 14.700 mann som døde under hjemsøkelsen, foruten dem som døde for Koras skyld. og Aron vendte tilbake til Moses ved inngangen til sammenkomstens telt, og hjemsøkelsen var stanset. Der stanser vi foreløpig. Denne beretningen er en beretning som det ikke ofte prekes over eller tas frem fra, enda den nevnes og omtales en rekke ganger, både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Denne beretningen har betydning også for Guds menighet i dag, i den nytestamentlige tid. Og fortellingens betydning ser vi også av at Gud her sørger for i det som skjer, at det i helligdommen skal gjøres et særskilt minne om denne begivenhet. Det er bare en annen begivenhet der reises et særskilt minne om i tabernaklet, i Guds helligdom. Det er mannaunderet. Til minne om mannaunderet skulle det samles inn en krukke full av manna, og denne krukken av gull skulle gjemmes i det aller helligste, i paktens ark. Her smis der plater til brennofferalteret av røkelseskarene som opprørerne brukte, og det sies uttrykkelig at dette skal gjøres til minne, for at dette minnet skal stå der som en evig advarsel for Israel. Og det som vi så leser om i kapittelet som følger etter, der vi hører om Arons stav som blomstret om natten, det skjer i forlengelsen av denne begivenhet, og blir så å si Guds seil på og avslutning av det som skjer. Og Arons stav skulle også gjemmes i helligdommen, oppbevares i paktens ark, til et minne om dette. Dermed forstår vi at denne beretningen har en helt særskilt betydning, og som vi altså gjør meget vel i å stanse opp for og grunne på hva som egentlig ligger gjemt her. Det første vi kanskje skal legge oss på sinne, det er at vi skal korrigere vårt bilde av Moses og hans forhold til Israels folk. Slik som vi ofte tenker oss Moses og Israel, så var Moses Israels store helt, deres frigjøringshelt, som ledet dem ut fra Egypt til frihet, og som folket trofast fulgte i tykt og tynt, og stadig så opp til som sin store leder. Slik var det aldeles ikke. Vi leser på ny og på ny i Mosebøkene at det som var Moses aller hårdeste prøvelse, var nettopp det at folket stadig viste fiendskap og til dels også tendenser til å gjøre opprør mot Moses. Han var ikke en leder folket så opp til og trofast fulgte. Tvertom, på ny og på ny strider de mot Moses, og vil de avsette ham og ha nye ledere. Senest hørte vi om det forrige gang, etter at speiderne hadde vært inne i det lovede land for å utspeide det, så fant ut at det var umulig å innta det, så ville de avsette Moses, velge en ny leder som kunne føre dem tilbake til Egypt, til kjøttgrytene. Moses var på sett og vis folkets frelser, men en frelser som folket ikke ville ha. Og da er det underlig å tenke på at i rabbinsk utleggelse av messiasprofetiene, så var det en hovedregel som gjaldt disse. De sa, som den første frelser var, så skal også den siste frelser være. Nemlig, som Moses var, så skal også Messias være. Og gjaldt denne regel for Moses, at han ble forkastet av sitt folk, så kom nøyaktig det samme til å gjelde for ham som Moses bare var forbildet på. På samme måte ble han også forkastet av Guds folk. Dette er det første vi skal legge merke til. Så kommer det andre som vi skal merke oss. Det begrep som vi innledningsvis stanset opp for og pekte på, og som vi kaller for gjenstridighet, det er det som vi møter i den mest rendyrkede form i denne beretningen. Det som ligger bak når Kora sammen med Datan og Abiram som ledere for opprøret trer frem, kan være forskjellige slags motiver. Og vi merker oss at det nok er en stor forskjell mellom det som er det egentlige motiv som ligger i hjertet, og det som sies. Det som sies med munnen er det vi kaller for vikarierende motiver, med et fint ord. Kora var av Levi stamme, og Levi stamme hadde det som sitt fortrinn at denne stammen var utpekt til å gjøre tjeneste i helligdommen. Og denne stammen hadde fått et særdeles stort løfte av Gud. De skulle få lov til å eie Herren selv som sin del og sin lodd. Det var deres særskilte privilegium som de skulle ha del i og med tjenesten i tabernaklet. Og nettopp derfor, og med henspilling på dette, er det sies i salme 65 for eksempel: salig er den du utvelger og lar komme nær. Dette uttrykket, å la komme nær, det er terminus technicus for å ha rett til å tre inn i helligdommen og gjøre tjeneste der. Det er det stående uttrykk nettopp for å ha lov til å gjøre tjeneste som prest eller som levitt i tempelet. Salig er det menneske du lar komme nær. Ingen av Israels øvrige stammer hadde fått et slikt privilegium. Og disse som altså hadde rett til å tre Herren nær, de hadde også fått det løftet: Herren er din del og din arv, i særskilt forstand og mening. Dette leser vi om i 4. Moseboks 18. kapittel, som nettopp er et kapittel som gir oss en konklusjon på hva prestetjenesten og prestedømmet i Israel skulle være, og som skrives som sammenfattende uttrykk for dette nettopp etter Koras opprør. Men Kora var levitt. Han var ikke av Arons slekt. Han var altså ikke prest. Det betyr at Kora hadde rett til å gjøre tjeneste i forgården til tempelet, men han hadde ikke rett til å gå inn i selve tempelet. For det var bare Arons sønner som hadde rett til, de som var prester i ordets egentlige forstand. Dermed føler Kora seg nok forbigått. Det er krenket ambisjonsfølelse som her kommer til uttrykk. Hvorfor skal ikke vi ha samme rett som de til tjenesten? Er de så meget bedre enn oss? Hvorfor skal de stå høyere enn oss? Er ikke vi like gode? Vi kjenner tankegangen, og vi kjenner ordene. Når et menneske slik føler seg forbigått, så kaller det det for urettferdighet. Men dette har intet med urettferdighet å gjøre. Noe av det samme ligger nok også bak hos de to andre som ses på som ledere for opprøret. Det er Datan og Abiram. Disse to kom fra Rubens stamme. Ruben var Jakobs eldste sønn, og skulle dermed etter alle solemerker og det som var naturlig å tenke, være den stamme som hadde lederskapet i Israel, fordi han nettopp var den eldste. Men Gud hadde ikke utvalgt Ruben til denne tjeneste. Under ørkenvandringen så var det Moses fra Levis stamme som var utvalgt, og senere vet vi at det er Judas stamme, og i denne stamme David som konge, som utvelges. Disse føler seg også forbigått. Og så kommer alt dette som vi kjenner så godt, både fra våre egne liv og fra livet omkring oss. Det er misunnelse. Det er såret selvfølelse, og så kommer reaksjonen på det med selvhevdelsestrangen. Trangen til å vinne ære, vinne posisjoner, få en slik stilling der man kan ha betydning og bli regnet med som noe. Og så reiser opprøret seg. Men opprørerne appellerer ikke til sin sårede selvfølelse når de skal motivere sitt opprør. De motiverer det med noe ganske annet, og det skal vi legge nøye merke til. Vi leser i vers 3. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem: «Nå får det være nok. Hele menigheten er hellig, alle sammen. Og Herren er midt iblant dem. Hvorfor opphøyer dere dere da over Herrens menighet?» Det de appellerer til, er at dette at prinsipielt så er alle likeverdige overfor Gud. Hvorfor skulle da Moses eller noen annen stå i noen spesiell lederposisjon, være utvalgt til en spesiell tjeneste? Den slags kan vi ikke godta. Vi er like gode som dere. Vi har jo til og med Guds ord på dette, at vi alle er prester og hører med til Guds folk. De bruker altså Guds ord som brekkstang for sin egen selvhevdelsestrang, trang til å gjøre opprør. Gud selv hadde jo sagt at dette skulle være det som var Guds folks vesentlige natur. Det leser vi i 2. Mosebok 19, vers 4-6, at de var et hellig folk, et folk til eiendom, et kongelig presteskap. Dette gjaldt hele folket. Ut fra denne tankegang, at alle er like, og at alle er like verdige i Guds øyne, trekker de den konklusjon at dermed har alle samme rett til et hvilket som helst embede og tjeneste i Guds rike. Men det er nettopp en kortslutning, for når det gjelder tjenester i Guds rike, så er det aldri et rettighetsspørsmål. Det er aldri slik at noe menneske har rett til en tjeneste i Guds rike, uansett hvilken tjeneste det er, høy eller lav. Når det gjelder tjenesten i Guds rike, så er det slik at Gud kaller, og Gud kaller hvem han vil til hva han vil. Og dette er en rett Gud har forbeholdt seg selv. Derfor er det også slik at intet menneske har rett til å si at jeg har rett til tjenesten. Dette kaster et underlig lys over den debatt som har vært ført i etterkrigstiden når det gjelder prestetjenesten i vårt eget land. Her tales det om at den ene skulle ha like stor rett til tjenesten som den annen. Sannheten er at verken mann eller kvinne har rett til prestetjeneste. Den eneste som har rett, er Gud, og han har rett til å velge og kalle hvem han vil. Og så må vi bare lukke munnen. For vi har ingenting med den sak å gjøre. Det er Guds sak å kalle hvem han vil. For vel er det slik at alt Guds folk er hellig, og vel er det slik at alt Guds folk er et folk, et kongedømme av prester som har rett til å tre Herren nær. Men det innebærer ikke at alle har den samme tjeneste. Tvert om, Gud har skapt oss som nettopp et legeme, der han kaller de enkelte til ulike tjenester og ulike oppgaver. Så også i denne sammenheng. Det som da blir ulykken, blir at det er mennesker som vil være store, og mennesker som vil ta seg rett til det som Gud har forbeholdt seg eneretten over, retten til å kalle og velge tjeneste i hans rike. Nå legger vi merke til at det Moses og Aaron gjør i denne sammenhengen, det er at de rykker ikke ut i selvforsvar for å forsvare sin egen posisjon og sikre seg fordi de nå føler seg truet på grunn av det som kommer til å skje. Nei, det de gjør er det Guds tjenere alltid skal gjøre i tilsvarende posisjon. De vender seg til han som har kalt dem. For det er han som har kalt dem, som har som sin sak også å forsvare sine. Tilsvarende til dette er det også det kan bes som det gjøres i salme 43. Gud, gi meg rett, og før min sak mot menn uten barmhjertighet. Det er Gud som skal føre saken for Moses og Aaron. Det som alltid nemlig er farlig i en slik situasjon, der man tror at man selv skal rykke ut og forsvare, det er at det blir så mye kjødelighet som blandes sammen med selvforsvaret, at det hele kommer galt av sted. Det Moses og Aaron gjør, det er at vi hører de faller på sitt ansikt og sier: i morgen skal Herren åpenbare. Han som har kalt dem, han skal også stadfeste offentlig hvem som er rettelig kallet og hvem som ikke er det. Hvem som bare tiltar seg noe de ikke har rett til. Og hvordan det går, det hører vi. Men legg så merke til hvilket uttrykk Moses bruker i vers 5. For i dette vers 5 så får vi uttrykk for det som er prestetjenestens vesen i Det gamle testamentet. I morgen skal Herren åpenbare, for det første, hvem som tilhører ham. Det er det første. For det andre, hvem som er hellig. Og for det tredje, den som han lar komme nær. Vi pekte på det uttrykket, det å få lov til å komme nær. Men disse andre uttrykkene, tilhøre Herren og være hellig, alle disse tre uttrykkene peker på ulike sider ved Det gamle testamentets prestedømme. og som skilte prestens gjerning og tjeneste fra hele det øvrige folks gjerning og tjeneste. Vi skal komme nærmere tilbake til det når vi ser på kapittel 17. Så hører vi om det som skjer i forlengelsen av dette. Kora møter villig opp. Med røkelseskar stiller de seg i forgården foran tabernaklet, sammen med 250 andre. Mens Datan og Abihu, som ikke var interessert i prestetjenesten, men i å få en overordnet lederrolle i folket for øvrig, de svarer Moses harskt og skarpt. De vil ikke engang møte frem. De forlanger at Moses på sin side skal komme til dem. Og når Herren så kommer til dem med den skarpe dom, så møter vi det sinn som hele tiden har kjennetegnet Moses i alt dette. Herrens, vi leser fra vers 20. Herren talte til Moses og Aaron og sa: Skill dere ut fra denne menighet, så vil jeg gjøre ende på dem i ett øyeblikk. Men de falt ned på sitt ansikt og sa: Gud, du Gud som råder over livets ånde i alt kjød, vredes du på hele menigheten, fordi om én mann synder. Han ber for sine motstandere. Og nettopp denne Moses forbønn har vi møtt på ny og på ny gjennom hele ørkenvandringen. Han ber for det folk som hater ham og som vil avsette ham. Aldri svarer han med samme munn. Og også i dette stykket blir altså Moses et forbilde på Guds sønn når han kommer for å frelse. Han ber jo som han gjør på korset: Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og nøyaktig samme bønn kan vi møte i nesten uhyggelig sterk form fra Moses munn. I 2. Mosebok 32, vers 32, når han ber for folket etter synden med gullkalven, så ber han og sier: Herre, dette folk har gjort en stor synd. Tilgi dem. Men dersom du ikke vil tilgi dem, da utslett mitt navn av din bok som du har skrevet. Altså, Moses vil tilby seg så å si å få sitt navn utslettet av livets bok for å sone folkets synd. Det tilkom ikke Moses, men det tilkom ham som Moses var forbildet på. Han ble utslettet av livets bok for at våre navn alltid skal stå der. Og slik ba Moses for det folk som hatet ham, like som Guds sønn gjorde det. Så kan Guds dom ikke avverges overfor de som er opprørets ledere. Og vi hører hva som skjer. Den domsgjerning som savner sidestykke i hele den hellige skrift for øvrig. Jorden åpner seg, og de faller levende i dødsriket, beskrives det her. Denne domsgjerning er dommen nettopp over denne synd som kalles gjenstridighet, eller opprørets ånd. Når folket ser hva som skjer her, så reagerer de med redsel. Vi leste det i vers 34. Hele Israel som sto rundt omkring dem rømte da de hørte deres skrik, og de sa: Jorden kunne sluke oss òg. Men underlig nok, redselen og dommen skaper ingen omvendelse. Her har salme 78 en underlig kommentar til det som her skjer. Og jeg tror vi skal lese et par vers fra denne salmen. Salme 78, fra vers 31. Da reiste Guds vrede seg mot dem, og han herjet blant deres kraftfulle menn, og Israels unge menn slo han ned. Men med alt dette syndet de enda, og trodde ikke på hans undergjerninger. Derfor lot han deres dager svinne bort i tomhet, og deres år i forskrekkelse. Når han herjet blant dem, da spurte de etter ham, og vendte om og søkte Gud, og de kom i hu at Gud var deres klippe, og den høyeste Gud deres gjenløser. Men de smigret for ham med sin munn, og de løy for ham med sin tunge. Men deres hjerte hang ikke fast ved ham, og de var ikke tro mot hans pakt. Slik sammenfattes det som kjennetegnet Israel i ødemarken. Og vi forstår hvorfor det måtte gå sånn som det gjorde med dem. Men nå trenger vi å stille spørsmålet og bli klar over hva det er som gjør at denne synd som det her er tale om, ses på så alvorlig som den gjør. At den blir minnet så ettertrykkelig, både i helligdommen og gjentatte ganger gjennom skriften for øvrig. Den synd det er tale om her, den har vi altså kalt for gjenstridighetens synd. Det første vi skal legge merke til, det er at det som kjennetegner gjenstridighet, slik dette ordet brukes i Bibelen, det er at det er et sinn som ikke vil innrette seg etter Guds ord. Det er ikke et sinn som ikke kan, selv om det gjerne vil, men det er et sinn som ikke vil innrette seg etter Guds ord. Det er et sinn som altså kjenner Guds åpenbaring, men som tross dette kjennskap bevisst og villet gjør opprør nettopp mot den Guds vilje som er kjent. Dette som her kalles gjenstridighet betegnes med et eget ord i Det nye testamentet. På gresk heter det anomia. Oversetter du det, så betyr det lovløshet. Og dette ordet lovløshet brukes som et kjennetegn på det som kalles for denne verdens ånd. Og det gjelder gjennom hele den hellige skrift. Første gang vi møter denne opprørets ånd, det er allerede på fallets dag. Da Adam og Eva, når de eter av frukten, gjør det med denne motivasjon som slangen gir dem. Dere skal bli like som Gud. Det er den ånd som gjør opprør mot den hellige for å sette seg selv i Guds sted. Det er den ånd som vil være sin egen herre. Det er menneskets egen lovmessighet som kommer til uttrykk i dette. Og når denne ånd gir seg uttrykk i verdens rikene, så møter vi den først i første Moseboks 10. kapittel, i det første verdensrike som oppstår på historiens arena. Der hører vi om Nimrod, som var den første som fikk stort velde. Det vil si, han var den første som dannet det vi kan kalle for et verdensrike, det vi med et moderne uttrykk kaller for en supermakt. Han var den første som fikk stort velde. Men nettopp denne mannens navn, Nimrod, kommer av en stamme som på hebraisk betyr å gjøre opprør. Og navnet hans betyr, bokstavelig oversatt, vi vil gjøre opprør. Hvem er det verdensrikets ånd vil gjøre opprør mot? Det er nettopp han som er kongenes konge, herskarenes Gud. Verdensrikets ånd har alltid hatt det som sitt fremste kjennetegn, ofte mer eller mindre kamuflert, men dog. Vi vil gjøre opprør. Og det er nettopp denne ånd som skal vokse til sitt ytterpunkt i den siste tiden, når den person som kalles for antikrist trer frem på historiens arena. Om ham leser vi i 2. Tessalonikabrevs andre kapittel. Det står om ham at forut for Jesu gjenkomst så må det skje en bestemt ting, nemlig, som det står her fra vers 3 i 2. Tessalonika 2, la ingen dåre dere på noen måte, for først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Dette ordet som er oversatt med syndens menneske, det skulle vel helst vært oversatt lovløshetens menneske. Lovløshet betyr nemlig nettopp at man ikke vil vite av noen lov. Det er ingen som har rett til å fortelle meg hva jeg skal gjøre og ikke gjøre. Det er ingen som har rett til å fortelle meg noe bud eller noen lov. Slik taler denne ånd. Det er den prinsipielle opprør mot at Gud i det hele tatt har lov til å sette retningslinjer for hva som er rett og galt i livet. Det er lovløshetens ånd. Og han kalles altså for lovløshetens menneske, og kjennetegnes ved det vi leser så i vers 4. Han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. Det kjennetegner ham, opprøret mot Gud. Og så skal vi legge merke til at om han enn ikke har trådt inn på historiens arena enda, så er hans ånd virksom i historien. Og nettopp i verdensrikene og verdensmaktene. Og dette leser vi Paulus kommentar til i vers 7 i samme kapittel. For lovløshetens hemmelighet er allerede virksom. Ja, den er virksom. Og i tråd med dette taler Jesus om det som skal kjennetegne de siste tider. Vi kjenner alle uttrykket som han bruker i Matteus 24, vers 12, der han sier, «Fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.» Det uttrykk som brukes i grunnteksten her er også anomia, lovløsheten. «Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, Han skal bli frelst. Denne lovløshet har det altså som sitt kjennemerke at den overhodet ikke vil lye. Den gir seg uttrykk i menneskets egen lovmessighet, og den kommer allerede til uttrykk i den tidlige humanisme. Humanismen har som sitt slagord «Mennesket er alle tings mål». I filosofien kalles dette for homo mensura-setningen. Mennesket er alle tings mål. Og anvendt på etikkens område betyr dette at jeg er min egen lov. I meg selv finner jeg loven for og normen for hva som jeg skal gjøre, hva som eventuelt er skillet mellom rett og galt. Når denne egenlovmessighet får utfolde seg og vokse til å bære sin fullmodne frukt, da er det vi møter den i Antikrists person. Når mennesket gjør seg selv til Gud i den prinsipielle motvilje mot all Guds bud, all Guds lov, all Guds vilje. Noe av denne ånd møter vi allerede i dag, der det moderne mennesket ser på det som en fornærmelse at Gud i det hele tatt skulle ha lov til å si til det at det du i dag har gjort er synd og er galt. Vi møter det i det moderne menneskets allergi mot begrepet synd. For i nettopp begrepet synd har jo det med seg at det er et ord som stiller meg ansikt til ansikt overfor Herren Gud, som den som står ansvarlig og skal svare regnskap for en annen. Og det er det mennesket ikke vil når det river seg løs fra den allmektige. Denne ånd er det som taler i salme 2. Hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som fåfengt er? Jordens konger reiser seg, fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede. La oss rive deres bånd av oss. La oss bli frie. Og nettopp dette opprør mot Gud, som vi har sett i det siste århundret, har jo nettopp vært fremmet i frihetens navn. Mennesket vil frigjøre seg fra den allmektige. Og så trer lovløsheten inn på arenaen med all den flom av ondskap som med nødvendighet følger i fotsporene på det. Det ulykkelige er at dette som hører med som noe vesentlig ved tidsånden i hele vårt århundre, slik at man i opprørets eller frihetens navn vil forkaste all autoritet og all myndighet. Dette har også trengt inn i Guds menighet og i Guds forsamling, slik at vi også møter den samme ånd, motviljen mot Guds autoritet og Guds myndighet også i den kristne menighet. Denne motvilje mot Guds myndighet, denne lovløshet, ytrer seg i den kristne menighet på flere måter. For det første ytrer det seg mot et mer eller mindre uttalt opprør mot Bibelens autoritet. At en gudfiendtlig verden ikke vil vite av denne Bibelens autoritet, det kan vi forstå. Men at denne røst lyder også i den kristne menighet og kirke, det er verdens ånd, den ånd som første gang talte gjennom slangen og sa: «Har Gud virkelig sagt?» For det andre ytrer denne tidsånd seg i møte med dem Gud har kalt til å være forkynnere i sin menighet. Det ytrer seg slik at man ser et stadig opprør mot Guds ords forkynnere. Om dette har Jesus selv sagt da han sendte ut disiplene: Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Gud har nemlig ordnet det slik at han har innsatt tjenere i sin myndighet, i sin menighet, som skal ha myndighet til å lære og undervise med sitt ord. Og disse skal Guds menighet lytte til og akte og respektere. Ikke fordi på grunn av menneskelig autoritative hensyn, men på grunn av Guds ord som disse bærer i sin munn og i sin tjeneste. Det er ordet i disse tjenere som skal aktes og respekteres. Og derfor har Det nye testamentet også sterke ord om hvilket forhold det skal være mellom Guds menighets hyrder og Guds menighet for øvrig. Hebreerne 13, vers 17, eksempelvis: Lyd deres veiledere, og rett dere etter dem, for de våker over deres sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende, for det er ikke dere til gagn. I 1. Tessalonikabrevs 5. kapittel leser vi slik: Vi ber dere, brødre, at dere skjønner på dem som arbeider iblant dere, og er deres forstandere i Herren, og formaner dere, at dere holder dem over måte høyt i kjærlighet for deres gjernings skyld. Merk det, fordi det er en gjerning som gjøres med Guds ord, og det er ordet i disse tjenere som skal æres og aktes. Jeg tror dette er nødvendig at det blir sagt i dag, nettopp i møte med den tidsånd som er så allment herskende imellom oss. Hvor mye møter vi ikke nettopp den ånd som i hovmod stiller seg i et bedømmende forhold til ikke bare forkynnelsen, men til ordet selv? Guds menighet har plikt til, det har også Det nye testamentet meget sterke ord om, å prøve all forkynnelse. Men den skal ikke prøves på noen annen norm eller målestokk enn Guds ord selv. Stiller man seg i et bedømmende forhold til forkynnelsen ut fra andre kriterier og andre målestokker, da er man den ånd som Kora, Datan og Abiram sto for, kommet inn i Guds menighet. Men bedømmes forkynnelsen etter dette kriterium, er det i overensstemmelse med ordet, da har vi plikt til å foreta en slik bedømmelse. Og finner vi at det er i overensstemmelse med Guds ord, så skal vi bøye oss for det, og akte og ære dem som bærer det i munn og i hender til menighetene. Disse som er Guds ords forkynnere i denne sammenheng, de har også fått klare formaninger i Guds ord. Deres gjerning er å være tjenere, og ikke herskere over menigheten. Vi hørte jo at det var nettopp det Datan og Abiram beskyldte Moses for, at de ville, at Moses og Aaron ville gjøre seg til herskere, og at de så deres tjeneste bare som uttrykk for egen maktbegjær og trang til å ha posisjoner og råde over andre mennesker. Dersom den ånd kommer inn blant hyrder og veiledere, da blir det også galt. For Guds rikes hyrder skal være tjenere, ikke herrer. Og i så måte er den Herre Jesus selv forbildet. Han som vasket sine disiplers føtter, han ga dem et forbilde at de skulle gjøre det samme i møte med sin menighet. Det som er det kristne grunnord og grunnholdning i denne sammenheng, er at Guds folk skal ikke ha den ånd som gjør opprør, men ha en annen ånd, som Det nye testamentet betegner med et annet ord. Det ordet er oversatt med lydighet i våre bibler. I grunnteksten brukes der et ord, hypakoe, som betyr bokstavelig oversatt å stå under det hørte. Å stå under det hørte. Dette er det motsatte av hovmot. Det er den ånd som bøyer seg for Guds ord. Det er den ånd som kjennetegner den sanne Guds menighet, og som er det motsatte av gjenstridighet. Denne ånd har det som kjennetegn. For det første, som vi har pekt på, at den bøyer seg for Guds ord. For det annet, at den gjør slik den Herre Jesus selv gjorde det. Han som var Faderen lik, og ikke så det som et røvet gods å være i Guds bilde, hva gjorde han? Han fornedret seg selv, og kom i en herres skikkelse, nei, i en tjeners skikkelse. Tjener for Gud, tjener for mennesker. Og i all sin gjerning, hva gjør han da? Han sier uttrykkelig i Johannes 5 slik: sannelig, sannelig sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjør. For det Faderen gjør, det gjør sønnen likeså. Var det noen som hadde hatt rett til å gjøre noe av seg selv, så var det Guds sønn. Men selv han gjør det aldri. Hvor meget mindre har da Guds barn rett til det, annet enn å be sin Herre og sin Far om å få lov til å se hva Faderen gjør, og så slippe å holde på med noe annet enn det han gjør. Det er det skriften kaller for å vandre i de gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige. Det er noe Gud gjør, og så vandrer vi inn i det. Denne ånd kommer hos Jesus til uttrykk kanskje aller sterkest i Getsemane, der Jesus ber i mørket, i møte med dommen og døden: Far, om det er mulig, da la denne kalk gå meg forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Var det noen som hadde grunn til å vike tilbake for korset, så var det Guds sønn. For vi mennesker, vi vet ikke annet enn anelsesvis
hva Guds vrede egentlig er. Han som var Gud i kjød, visste hva vrede er. Og han i angst ber som han gjør i Getsemane, og sier, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Og dette er enhver kristens sanne bønn. Ikke som jeg vil, Herre, som du vil. Ikke fordi han er tvunget til det av loven, men fordi han i evangeliet har fått lov til å se at i Jesus er all Guds vilje fullbyrdet. I Jesus er all Guds vilje god og til liv for meg. Dette kalles i Skriften for den villige ånd. Det er det uttrykket som brukes i mange sammenhenger i Skriften. Hvordan kan Guds barn tore å be Fader vår, skje din vilje, og samtidig gjøre opprør mot større eller mindre deler av Guds bud? Samtidig gjøre opprør mot den ene eller den andre av Guds ordninger som han har satt oss inn i, satt oss til å lyde i. Hvordan kan vi tore det? For i møte med Guds ordninger, da skal vi sanne at dette er gode ordninger gitt oss til liv. Og da er vi tilbake i 4. Mosebok 16 og 17. For det underlige som skjer her, når folket dagen etter dommen over opprørerne på ny samler seg, på ny reiser seg, det er jo for det første at det kommer for dagen med forferdelig klarhet hva som bor i dem. Og det sannes for det første det som står i Ordspråkenes 19. kapittel. Det sannes i høy grad på Israel. Der står det, menneskets egen dårskap ødelegger dets vei, men i sitt hjerte vredes det på Herren. Er ikke det nettopp slik vi mennesker er? Ved vår egen synd, vår egen dårskap, ødelegger vi for oss selv. Men så etterpå så klager vi på Gud. Anklager vi Gud. Slik gjorde Israel, slik gjør vi. Og så bryter dommen inn blant folket. Antagelig skjer det i en form av en pest. Og så skjer det paradoksale, at nettopp den mann som folket ville forkaste, den ordning som de ville erstatte med noe nytt på sitt eget ved å avsette Aron, den ordning åpenbares nå som det som er dem til liv, til soning og til frelse. Aron, som de ville kaste ut, er den som stanser dommen og vreden. Klarere kan det nesten ikke komme for dagen at Guds ordning er gitt til liv. Og for at Gud skal la det få bli enda tydeligere og klarere for folket, er det vi så finner det som står beskrevet i kapittel 17. Vi rekker ikke å lese hele kapittelet, men ganske kort skal vi peke på. Herren vil nå gjøre det helt klart hvem han har utvalgt. Alle stammenes ledere skal ta hver sin stav som de vandret med, Og så skal denne staven legges inn i det aller helligste i tabernaklet over natten. Aron står som leder for Levis stamme, og så kommer de 11 øvrige stammene med sine staver. 12 staver blir liggende der inne om natten. Og så sier Moses at så skal det skje at den manns stav som blomstrer, ham er det Herren har utvalgt. Og så skjer det dagen etterpå, nettopp dette. Arons stav har blomstret der inne i mørket. Vi leser i vers 8. Da nå Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spiret. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modne mandler. Her skjer det et under. Gud skaper liv av døde. Og ved dette under Gud her gjør, så gir han ikke bare til kjenne hvem han har utvalgt, men han gir samtidig også til kjenne hva hensikten er med hans tjeneste som han er utvalgt, nemlig å skape liv av døde. Aron er Guds gave til folket. Det er et privilegium for folket å ha Aron. For gjennom den tjeneste Gud har satt Aron inn i, valgt ham til å utføre, så bringer han liv av døde til folket. Det er hans gjerning. Han står der ikke som en som egenmektig skal være herre over folket, herske over dem egenmektig og vilkårlig etter egen drift. Han står der som Guds kanal for liv, liv av døde inn i folket. Derfor har Gud valgt ham. Derfor har Gud ordnet denne tjeneste. Og slik blir Aron forbildet for Guds sønn i hans gjerning. Guds sønn i hans oppstandelse. For denne beretningen er kanskje et av Det gamle testamentets klareste forbilder på oppstandelsen. Soningen gjøres, og der blir liv av døde. For alt folket. Dette var Guds vilje med dette. Det var spirer, det var blomster og fullmoden frukt. Alt like mye en undergjerning. Og på dette tre er det Guds barn er podet inn. Og derfor er det Nye Testamentet i denne sammenheng taler om troens lydighet. Den lydighet som består i å tro, det er det det betyr. Troens lydighet er nemlig ikke det samme som lovens lydighet, som betyr at jeg prøver å oppfylle Guds bud etter loven. Troens lydighet viser seg nettopp i at jeg tror evangeliet om Guds sønn. Og ved å bøye meg for ham får jeg del nettopp i dette som Aron her er eksempel på. Gud som skaper liv av døde. Opprør skaper bare død. Men det å bøye seg under ham, det skaper liv og gir liv til Guds folk. Og med det sier vi stopp for denne gang.